саламатсызбы? Азаттык радиосунун 16-декабрь жекшемби күнкү таңкы уктурууларын улантабыз. Алдыда апта саясий аналитикалык түрмөгүн сунуштайбыз. Ошондой эле эже сиңдилер кептикөнү күтөт, анда мигранттардын балдарына болгон жоопкерчилик тууралуу сөз болот. Ал эми миң санат маданий рубрикасынын бүгүнкү коногу мурдагы тышкы иштер министри коомдук ишмер Аликбек Жекшенкулов.
Азыркы министр дагы
жаңы дайындалган министр
тиги Сыдыков дагы мен жумушка өкөн тең мен алгам убагындачы. Мен кол астымда иштеген. Жакшы балдар, өзчү балдар.
Бир күнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду апта саясий аналитикалык түрмөгү менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга бул ирет Гүлайым Ашакеева сереп салат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деген кине менен камалды. Жогорку кеңештин депутаттары экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Улуттук коопсуздук кызматы Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице-премьер болгон Дүйшөнбек Зилалиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деген кине менен 9-декабрда 2 айга камак алды. 45 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев 2013-17 жылдары өлкөнүн геология жана тоо-кен тармагын башкарган. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрларынын бири катары таанылган жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Бир жыл мурун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын кызматынан бомба чуусуна байланыштуу кеткен эле. Улуттук коопсуздук комитети Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмөнү 10-декабрда таратты. Анда экс вице-премьердин 2011-16 жылдардагы декларациясы текшерилип, 2.5 миллион сом киреше тапканы, жубайыныкы болсо 400 000 сом болгону көрсөтүлгөн. Бирок текшерүүдө мурдагы аткаминердин кирешесинен алда канча көп байлыгы бар экени аныкталган. Тактап айтканда, быйыл сентябрь айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 миллионго чукул доллар табылган. Коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов мурдагы аткаминерге мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгонун бышыктады.
Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, аки иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
Мындан сырткары Зилалиевдин киреше чыгаша декларацияларында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери, жер тилкелери чыккан. Былтыр тууганына Бишкектин борборундагы жалпы баасы 34 000 000 сомдон ашкан 2 кеңсени каттаткан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттикти жетектеп турганда ишсиз тууганына алтын жана башка ген байлыктарды иштетүү боюнча лицензияларды жаздырып койгону маалым болду. 11 декабрда Улуттук коопсуздук комитети Зилалиевдин атындагы Бишкектеги банктардын бириндеги уячадан 900 000 доллар чыкканын көрсөткөн видеону таратты. Маалыматка караганда, Зилалиев мамлекеттик кызматта иштеп тургандан тарта 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банкта 900 000 доллар сактаган. Ал банктагы мынчалык ири сумманын булагын декларациясында көрсөткөн эмес. Зилалиевдин адвокаты Учкун Каримов табылган мүлктү аткаминердин үй бүлөсү чогулткан байлыгы деп чуулу тасманы мындайча түшүндүргөн.
Мал салым бар эле дедим, өзүнүкүбү атасы, бул ошо семейный сбережение деп айтып жүргөн да.
Деген адвокат Зилалиевде жогорудагы мүлктүн кайдан келгенин бышыктоочу документтер бардыгын дагы кошумчалады. Анын алдында Улуттук коопсуздук комитети Зилалиевдин Бишкектеги үйүн тинткен дагы бир 5 мүнөттүк видеону жарыялаган. Анда мурдагы вице-премьердин батиринен 2 900 000 сом жана 100 000 доллар табылганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле шаардагы бир катар мүлкү 400 000 долларга бааланган курулушу бүтө элек үйү дагы бардыгы аныкталган. 9 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда бөгөт чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Соңку апталарда коррупцияга шектелип, кызматтагы жана мурунку аткаминерлерге иш козголуп, коомчулуктун жандуу талкуусун жаратты. Транспорт жана жол министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалып, жаңы рекорд койсо. Бажы кызматтын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов коррупциялык схема түзгөн деген кине менен Баку шаарында кармалды. 14 декабрда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков министрдин орун басарынын ири өлчөмдө пара алганын ачууланып, транспорт жана жол министри Жамшитбек Калиевди ордунан тургузуп уяткарды.
$500,000 деген эмне деген нерсе бул? Баарын жоопко таш керек бул боюнча. Баарын тең. Убактылуу четтеп тургула министрди, урматтуу премьер министр. Отурат алып келип, коопсуздук кеңеши отурат бул жерде. Эмне деген сөйлөмөндөшүк?
Кылмыш жаза кодексине 2011 жылы киргизилген мыйзамсыз байуу беренеси менен жоопко тартылып жаткан биринчи Жаран Зилалиев болду. Андыктан айрымдар бул Атамбаевдин командасындагы аткаминерге атайылап жасалган иш деп баалап да жиберишти. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова 7 жылдан бери жансыз болуп турган берене коррупцияга каршы күрөштө негизги укуктук курал болуп бермек деп эсептейт.
Декларацияларын текшерип туруп, бир топ эле адамдарда айырма чыгат. Кирешеси менен чыгымынанчы. Андан кийин анан ушул бир эле адам эмес, тандалма ыкма болуш керек да, жалпысынан иштей турган берене болуш керек.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Максат Эсенбаев азаттыктын талкуусуна келип катышканда коомчулуктун көңүл чордондогу иштер аягына чыгат деп ишендирди.
Бул берене чындап эле иштебей жаткан берене болчу кылмыш жаза кодексинде. Эми акыркы окуянын артынан эл дагы көрүп атат. Эл тараза буйурса тергөөмалар бүткөндөн кийин бүт маалыматтар берилип чыгат да.
Кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясына ылайык мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып тагылгандардын күнөөсү аныкталса, 3 жылдан 5 жылга чейин, эгер ири өлчөмдө же жооптуу кызматты ээлеген адам болсо 6 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 2017 жыл үчүн өлкөдө 48,000 ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бирдиктүү салык декларациясын тапшырган. Буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 50,000 ашуун аткаминердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Урматтуу угарман, апта түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Гүлайым Ашакеева. 13 декабрда Жогорку Кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин караган долбоорду биринчи окууда колдоду. Долбоордун авторлору мыйзам кабыл алынса, экс-президенттердин чексиз кол тийбестик укугу жоюларын жана конституцияда жазылган баардык жарандар тең укуктуу деген принцип калыбына келерин белгилешти. 2003 жылы киргизилген экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу ченем 2007 жылы конституциядан алынып салынган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Зулушов. Мыйзам кабыл алынса, бул бийлик мөөнөтү бүткөн жана келечектеги экс-президенттерге дагы тиешелүү экенин түшүндүрдү.
Мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды, официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбага мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.
Деп түшүндүрдү долбоорунун авторлорунун бири депутат Зулушов. Мыйзамдык нормаларды шайкеш келтирүүнү сунуш кылган депутаттар азыркы баш мыйзам экс-президентти жоопко тартууга укуктук жактан толук жол бере тургандыгын, анткен менен 2007 жылдан бери кол тийбестик кепилдигин берген ченемдер жок экенин эскертти. Кыргызстанда экс-президент макамы Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевка берилген. Ал эми мамлекеттин мурунку башчылары Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев мындай макамдан ажыратылган. Ошол эле маалда коомчулукта экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселенин саясий өңүтүн көргөндөр да бар. Эксперттердин бир тобу 2017 жылы Алмазбек Атамбаевдин бийликти өз ыктыяр менен өткөрүп беришин жогору баалашат. Авторитардык режимдер өкүм сүргөн Борбор Азияда бул демократиялык чоң саамалык деп белгилешет. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановго мына ушул коомчулукту түйшөлткөн суроолорду узаттык. Кыргызстандын жогорку бийлигинин айрым өкүлдөрү, эксперттер, биз сыяктуу парламенттик башкаруу телчигип келаткан өлкөлөрдө экс-президенттин кол тийбестиги бийликти демократиялуу жол менен өткөрүүгө кепилдик берет деп ынандырып жатышпайбы?
я так не считаю, потому что в Конституции прописан срок президента 6 лет.
Жок, мен андай ойго кошулбайм. Анткени Конституцияда президенттин мөөнөтү 6 жыл деп жазылып турат. Анын кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү жок. Анда парламентаризмге эмне тоскоолдук жаратмак эле?
Эгер президент өз компетенциясын сактап, тапшырылган ишти абийирдүүлүк менен аткарса, парламентаризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Эгер президент мыйзамды бузуп, кылмыштуу ишке барып, өзүнө байлык топтосо, эртедир кечтир укук коргоо органдарынын кайрмагына илинерин билиши керек. Андыктан кол тийбестикке алып салуу тескерисинче кайсы президенттин болбосун алдына мамлекетке жана элге кызмат кылыш керек деген чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Эч бир өлкөдө президенттер абсолюттук кол тийбестикке ээ эмес.
Мына Кыргызстандагы экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам эмне үчүн азыр кабыл алынып жатат? Айрымдар муну саясий каршылашына курал десе, дагы бирөөлөр эмоционалдуу чечим деп баалап жатышат. Сиздин пикириңиз кандай?
Рано или поздно мы к этому придем.
Эртеби кечпи биз баары бир аны жасамакпыз. Конституциялык укукту калыбына келтирип, баш мыйзамды декларативдик эмес, чыныгы документке айлантууну канчалык эрте баштасак, ошончолук жакшы. Ал мезгил жетти. Конституцияны толук аткаруу үчүн бизге дагы канча убакыт керек? Анда эмнеге баш мыйзамга Кыргызстандын баардык жарандары мыйзам алдында бирдей деп жазылып турат? Эмне үчүн жарандардын кайсы бир тобу өзгөчө болушу керек? Саясий ишмердүүлүк менен алектенүү үчүн президент белгилүү бир иммунитетке ээ, депутаттар кайсы бир иммунитетке ээ? Анткени саясий билдирүүлөрү ишмердиги демилгелери үчүн оппоненттери каршы чараларды колдонбосун деп кызматта турганда гана кол тийбестик берилет. Бирок демократиялык мамлекетте мындай иммунитет бир дагы президентке же премьерге уурдоого, мыйзамды бузууга, оппозицияны жок кылууга жана башка ушул сыяктуу иштерди жасоого жол бербейт. Мыйзам алардын саясий ишмердигин гана коргойт. Конституциянын маңызы мына ушунда. Бул кызматта турган адамга саясий укуктарын коргоого жана кызматтык милдеттерин аткарууга гана шарт түзөт. Бийликтеги адам кызматтан кетери менен ал иммунитет жоюлат. Анан өз кылган үчүн жооп берүүгө туура келет. Мунун логикасы, мааниси ушунда. Андыктан биз конституцияны толук ишке киргизели. Биздин баш мыйзамдын кабыл алынганына мына 30 жыл болду. Эми ушул маселеге келгенде ордубуздан жылалбай турабыз да. Мына азыр болуп жаткан иштерди мен конституциялык талаага кайтып келүү аракети деп карайм. Албетте, процесс татаал, карама-каршылыктуу өтүп жатат. Бирок бул конституциянын толук кандуулугу үчүн жасала турган зарылдык.
Зайнида мырза, сиз бул жерде экс-президентке каршы кандайдыр бир саясий жүйөнү көрбөйсүз? Деги эле эч кандай саясат жок деп ойлойсуз?
Президенттин а что он не заслуживает наказания? Что он не нарушал конституцию?
Экс-президент тууралуу айтсам, ал эмне жоопкерчиликке тартылбайбы? Ал эмне конституцияны бузган жокпу? Бийликти узурпация кылган жокпу? Өзүнө байлык топтогон жокпу? Бул суроолорго жооп табуу үчүн атайын мекемелер иштешсин да, кол тийбестикти алып коюп, анан жоопкерчилигин аныкташсын. Мыйзам бузса жооп берсин, бузбаса бактылуу өмүр сүрсүн. Бул жерде ага эч ким өкүм чыгарган жери жок да. Мыйзам бузулганбы же жокпу такташсын. Экс-президент Атамбаев өлкөнү кандай башкарганын баарыбыз көрдүк. Эл сокур эмес да. Биз демократиялык коомдо жашагандыктан мыйзамга таянып иш кылышыбыз керек. Кандай гана мыйзам нормасы болбосун, ал дисциплинардык ролду ойнойт. Саясий элита, президент же министрлер болобу, баардыгы тең мыйзам бузулса, ал үчүн жоопкерчилик тартышаары айныксыз экенин билүүлөрү абзел. Ооба, кол тийбестик алынса, бийликтеги президент кийинки жоопкерчиликтен коркуп эч нерсе жасабайт дечүлөр дагы четтен чыгат. Албетте, андай кооптонуу деле бар. Бирок кол кууштуруп отурган президенттин бизге кереги барбы? Жоопкерчиликтен качкан лидер бийликке келбесин. Кыргызстан үчүн болгон күчүн жумшап, мыйзамды сактап иштейм деген киши мамлекетти башкарсын. Бийликтин маңызы мына ушундай. Бийлик бул жоопкерчилик.
Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курманов менен болгон маекти уктуңуз. Эми Борбор Азиядагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик макамына да кайрыла кетсек. Коңшу өлкөлөрдө бийликтеги президенттер келечектеги ыктымал тобокелдикти эске алуу менен иммунитетин бекемдешкен. Казахстандан Нурсултан Назарбаевка 2010 жылы улут көсөмү деген макам ыйгарылган. Эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү коңшу өлкөдө террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик биринчи президенттин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Эмомали Рахмон, Тажикстандын жогорку кеңештин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү. Улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Өзбекстанда экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ болот. Президент катары ыйгарым укуктарын аткаруу менен байланышкан аракеттер үчүн кылмыш же башка жоопкерчиликке тартылбайт. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Эми алдыдагы аптада күтүлгөн окуяларды да айта кетели. Кыргызстандын мыйзам чыгаруучу органы Жогорку Кеңештин 80 жылдыгы белгиленет. Өлкөдөгү парламентаризмдин өнүгүүсүнө арналган илимий практикалык конференция өтөт. Парламенттин вице-спикери шайланат. Коалициялык көпчүлүк бул кызматка депутат Аида Касмалиеванын талапкерлигин көрсөттү. 14 декабрда социал-демократтар фракциясы Асель Кодуранованы вице-спикерликтен алды. Дүйнөдө болсо 18 декабрда мигранттардын эл аралык күнү белгиленет. Соңку 30 жылда жер шарындагы мигранттардын саны 75 миллиондон 200 миллионго жетти. Евробиримдиктин жетекчилиги Brexit келишими боюнча билдирүү жарыялайт. Брюссель келишимди кайра карап чыгуу тууралуу Лондондон өтүнүчүн кескин түрдө четке каккан. 20 декабрда эл аралык тилектештик күнү белгиленет. Бул күнү жакырчылыкты азайтуу үчүн дүйнө калкынын тилектештиги жана биримдигине көңүл бурулат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Өтүп бараткан апта ичи болгон маанилүү окуялардын бири 12 декабрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленди. Бул күнү Бишкекте президент Сооронбай Жээнбеков катышкан ири салтанаттуу иш чара да өттү. Кыргызстандын баардык аймактарында жана чет мамлекеттерде да адабият ишкыбоздору жазуучуну бул эле күнү эмес, жыл бою эскеришти. Азаттык радиосудагы Залкар Инсандын 90 жылдыгына карата «Мен билген Айтматов» деген сынак өткөрдү. Ага жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып берген аңгеме блогдорду биздин сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит.org. Залкар жазуучуну мурдагы тышкы иштер министри, коомдук ишмер Алекбек Жекшенкулов дагы Миңсанат рубрикасында эскерди. Аны Шайлубек Дүйшеев кепке тартты.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов менен Айтматов тууралуу маегибиздин соңку бөлүгүн угасыздар.
Бизде ушул кызыкта мисалы Советтер Союзунан калган адатпы билбейм. Мисалы Айтматовдун 90 жылдыгы деп өткөрдүк, бүттү, анан унутулат дагы 100 жылдыгына чейин эскербей калабыз. Мен мисал катары айтып атам да.
Менин балдарым мына жалаң интернетке жүрөт. Азыр 90 жылдыгына байланыштуу окуп алып, биз китептерди анан
окуп атышабы?
Ооба. Кызыл алманы окуп ушундай керемет экен деп айтып атышат да.
Бир ой кетип атат да. Айтматовду окута турган мугалимдер бар. Кудайга шүгүр, бардык эле жерде бар, бардык эле айылдарда. Бирок Айтматовду биз окута албай атат окшойбуз деңгээлиндечи. Себеби балдардан сурасаң, кимди окушуң десе бүтөл Айтматовду дейт. Сурай келсең, окубаган болуп чыгат да.
Туура, бул жерде эми чоң маселе билим берүү системасында маселе да, билесиңер да, ошо детсадтан баштап мектепте, анан тиги жогорку окуу жайларда мугалимдердин деңгээлине жараша алтпайбы балдар, өзүңөр билесиңер. Бирок мен бир нерсеге ынанам да, биздин жаштар, мына мен профессор болуп Славянскийде иштейт эмесмин, арасында албетте жанагы сиз айткандай маанроолор бар, түшүнбөштүк, үстүктөн караганда окуган бирдемени окумушат. А бирок арасында баары бир баягы өзүнчө бир бриллианттай болгон өзүнчө бир
балдар бар.
Балдар бар да. Мен ошолор коомду сүйрөп чыгат жогору жакка. Ошон үчүн аракет жасай бериш керек. Кээ бир адамдар жаш кезинде жетилет. Кээ бирлер
кеч жетилет.
Кеч жетилет. Ошого жараша болот да. Ушуну Чингиз Төрөкулович Айтматовду бир эмес эки үч жолу окугула. Баланча возрастта. Анткени адам ар кайсы жашта өзгөрүп турат да, билесиз. Көз караш өзгөрүлөт, анткени коом өзгөрүлөт. дүйнө жүзү өзгөрүлөт, табият өзгөрүлөт, көп нерсе ошого жараша адамдын ойлору өзгөрүлүп турат да, кабыл алуу дагы өзгөрүлөт, билесиңер. Ошондон анан бир чоң ойлор атып чыгат да менин оюмча. Анан дагы бир нерсе, биздин эгемендүү болгонубуз бир чоң байлык деп эсеп.
Муну айтпадып да аябай көп айтчу эле да.
Чоң байлык, анткени эркиндик деген бул өтө чоң сезим да, билесиз да. Мына бүгүнкү күндө айтат, эмне үчүн мамлекет кедей, адамдар бай дейт э, биздин жашоо оңолду да.
Ооба,
азыр кайсы айылга барасың, кудай шүгүр, анткени эркиндик ушундай сезим берген адам.
Машина менен койго тартып жүргөндөр бар да,
шылып сотка менен турабы,
ооба,
эки тоонун чокусунда сүйлөшүп, баягыдай кыкырышпай сүйлөшпөй, шылып бул чоң
жетишкендик, байлыгыбыз
бара бара биз оңолобуз.
Ошол
терең ишенем, анткени биздин элибиз ийкемдүү, сезимтал, сынчыл, туурабы?
Ооба,
ооба, мындай жакшы нерселерди жаман нерселер дагы тез кабыл алат. Ишылып биздин эл кайда керек эмес да көп.
Аликбек, сиз иштеген чет өлкөлөрдө көп иштеп, анан биздин тышкы дипломатияда иштегенден кийин түздөн түз эл менен элди салыштырасыз. Сиз үчүн абдан керектүү нерсе да, миллиарддаган калкы бар Индия турат, Кытай турат, Россия турат, өнүккөн өлкөлөр Япония, Америка, Германия. Мен кээде ойлой берем да, чынында эле биздин элди сүйрөй тургандар ошо бир ууч эле жаштар мыкты чыкса, негизи эле элдин жамандан жакшысы азыраак болот экен, жакшы нерсе аз болот экен деп.
Табигый нерсе да, кайсы элди карабайсыз, ошондой да.
Ошол эле жакшы нерселер, бир ууч эле жакшы нерсе болсо ошолдор сүйрөп кетет. Бир эле Айтматов Кыргызстанды эмне кылып атат э?
Мен сизге бир нерсени айтайынбы? Чингиз Төрөкулчу аргумент факты Европага интервью берип атып, сиз кандай дипломат деп сураганда, ал мен эми анча деле эметким, бирок ушундай кыргыз элинин дипломатиясын өзөгүн айтып койду да, мынтип айтты. Мен адамкерчилик мамиле жасайм, ачык айкын, кууланбай эле мен ачык
сүйлөйм. Болгондой эле айтам.
Бул деген эң чоң нерсе да,
дипломатияда.
Ооба, дипломатияда. Мисалы, чоң мамлекеттер антип эмете албайт бизге окшоп. Искренний болуп атат. Мен ушу өзүмдүн практикамда сездим да. Баягы ОБСЕ'де элчи болуп жүрбөдүмбү? 55 мамлекет, ар бир төртүнчү күнү элчилер чогулуп, дүйнө жүзүндөгү саясий, экономикалык, маданий маселелерди талкуулап баа берет да. Укуктук баа берет. Адамдын укугун, мамлекет аралык мамилелерди, анан ошондо Чингиз Төрөкулов менен ошол кезде эле сүйлөшпө. Ачык айкын сүйлөп жүр. Сен момундай кууланбай. Анткенде мисалы куулануу үчүн маалымат көп керек да. А бизде маалымат жок.
Бизде маалымат жок, а биз жөнүндө маалымат өзүбүздөн да тиякта көп да.
Анан бир нерсе да,
башка мамлекеттер.
Биздин чоң дипломатияда, ошол Чингиз Төрөкулов айткандай, чоң бир философиябызда мамиле түзгөндө, мына билесиңер, илгери конокко бири бирине барганда мытайымдык кылып, кууланып келип, сезип калып, анан мамилелер болбой калчу, туурабы? Азыр деле ошондой мамлекеттердин арасындачы. Анан бир нерсе, биз бирөөгө башка мамлекеттерге кыйынчылык жаратпайбыз да. Коопсуздугуна мындай
коркунуч келтирбейбиз.
Ооба, коркунуч келтирбейбиз. Ишылып ушул бир жагынан мындай бизден эч ким коркпойт деп айтсак болот да.
Ооба, корко турган деле эчтекебиз жок дейми?
Мындай да, кээде айтсы, биз алсыз мамлекетпиз, кичинекей мамлекетпиз, кедей мамлекетпиз, бул туура эмес. Ушунун жагын жакшы, ар бир нерсенин эки тарабы болот да.
Ооба,
ушул сапаттарды жакшы нерсеге биз
оодара билип,
ооба, мындай чечмелеп, талдап, түшүндүрүп эметсек, дүйнө коомчулугу
жакшы жагыбызды көбүрөөк көрсөтүп,
ооба, көрсөтүп, ошондо бизге алар дагы
тартылат,
айкын мамиле кылат, анан тартылат.
Булар менен иштешсе, жүрөгүн ачып сүйлөшөйт.
Азырынча ушундай мамилелер биздин баягы сыртка көп чыга элек.
Ошондой жерден бир суроо туулуп атат да, жанагы бизде талаш тартыш көптөн бери. Кээ бирөөдө мындай пикирлер бар: эмне үчүн дипломатиялык иштерге келип алып, кесипкөй адистерди даярдап алып, ошолорду койбостон жөн эле бир жактагы кишилерди апарып коюп коет дегендин дагы бир экинчи жагы, мисалы Айтматовтай болуп албаса дагы ошого жакын кишилер бар го, кадыр бар, ушуларды кое берсе болот экен го деген ой кетип атат да.
Албетте болот, бул дүйнөлүк практика. Ушундай профессионалдык дипломаттар бул өзүнчө мындай да когорта деп коет, туурустарчы, өзүнчө бир катмар болуп калат да чиновниктердин арасында, өзүнчө бир кылдат, өтө сыпа, өтө кеде жекечил болуп калган адамдар болуп калат да. Мындай мамлекетчил терең ой жүгүрткөн мындай саясатчы болобу же белгилүү адам болобу же жазуучу болобу же болсо мындай аларды дүйнөзүндө
пайдаланат,
элчи катарында жиберет. Кайсы мамлекетти карабайсыңар, бар андай мисалдар.
Россияда да илгери Грибоедов.
Ооба, Россияда деле, Америкада деле, Европада деле ошондой. Кеде чоң бизнесмендерди жиберет элчи кылып. Ал эметпеш керек мындай. Мамлекет эмнеге муктаж ошол мезгилде? Мисалы, азыр кеде жөнөл сөзсүз дипломат болуш керек деле, кеде барсаң дипломат ал ишти жаза албайт да.
Туура, туура.
Мисалы,
адам менен сүйлөшө билиш керек. Мисалы, эл менен сүйлөшө
билиш. Бир нерсени айтып коёюн, Жумагул Содонбеков Казакстанда болду, билесиңер да. Ал кишинин бүгүнкү күнгө чейин кадыры бар жок. Анткени ал киши чоң мамлекеттерде иштеп жүрдү, өзү жазмакер катарында
билесиңер да,
аякка барып
казак элинин тарыхын эмес бүткөт, маданиятын.
Биякта жазуучу иштеп келбеди.
Акбар Рыскулов.
Акбар Рыскулов иштеги
Мухтар Шаханов.
Мухтар Шаханов кандай кабыл алды эле? Ошон үчүн бул жерде дүйнөзүндө ал эч эме жок. Менин оюмча бул жерде адамдардын сапатын тереңирээк талдаш керек да. Жиберип аткандачы. Биздин мамлекетке ошол мамлекет менен мамиле кандай биздин максаттарыбыз бар? Кандай экономика десе экономист жиберсин. Же болсо биз чоң рухий жагынан бир мамиле түзөбүз тереңирээк десе анда жазуучуну жиберсин белгилүү, туурабы? Жазмакер саясатчыны жиберсин. Ушул бул жерде мындай бир тараптуу баа берген болбойт да. Бардык жагынан камтыган инсандар болуш керек элчилер.
Эми азыркы бийлик сизден акыл сурап турабы? Өткөндө акыл сурабады бир топ кишилер.
Буруку бийлик ич тарып кайра телевизорлорго чыгарбай сүрүп салган да меничи. Азыркы бийлик Кудай шүгүр азыр кеңешип сүйлөшүп мындай анын үстүнө азыркы министр дагы
жаңы дайындалган министр
тиги Сыдыков дагы мен жумушка экөөн тең мен алгам убагындачы. Мен кол астында иштеген жакшы балдар, өсүп балдар.
Эми силердин кеңеш токпосо болбойт да, болбойт да.
Азыр мен ойлойм, аракеттери бар, эми натыйжасы кандай болорун билбейм, бирок аракеттери бар да.
Эми ушул аңгемебиздин аягына чыгарда мисалы мен бир нерсени айтсам, өткөндө Тилекмат атабыздын тышкы иштер министрлигинде бир эмесин өткөзсө окшойт, баягы элдик дипломатиядагы ролун элдик дипломат катары. Анан Айтматовдун элчилик тажрыйбасын жана өзүң айтып аткан нерселерди жазып чыкса болгудай экен го.
Ооба,
сабак боло тургандай өз өзүң эле жазсаң болгудай экен.
Эми ойлонуш керек, ал өтө жооптуу да. Эми мындай
ооба,
өтө жооптуу. Балким кандай бир мезгил өтүш керек дагы. Бул кишини убакыт өткөн сайын жаңы кырлар ачылып атат, байкап атасың.
Ооба,
албетте ойлонуш керек, бул маселе өтө жооптуу да.
Мисалы Айтматовдун туруш эле ишке аябай оң таасирин тийгизчү экен деп, пайдасын тийгизчү экен.
Чоң таасири.
Айтматов аркылуу эле жөнүнө.
Ооба, жөн эле.
Сүйлөшүп мамлекеттер менен мамлетишип бир маселелерди чечип койсо болот тургандай.
Мына мен 100 жакын мамлекетке бардым да, анан баягы саясат түгөнгөндөн кийин эле биринчи суроо Чингиз Айтматов.
Ал киши кандай жүрөт?
Ооба, каякта азыр? Эмне кылат?
Кандай киши?
Кандай киши?
Бүт баарын сурайт.
Ошону сурайт да. Эң биринчи суроолорун. Ошон үчүн мен айтып атпайм, бул Чингиз Төрөкулов Айтматовдун атын бүгүнкү күндө дагы, келечекте дагы кыргыз элине кызмат кылат да, менин оюмча. Чоң кызмат кылат. Ушуну биз пайдалана билишибиз керек.
Анда ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Келип кызыктуу аңгеме куруп бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз.
Сизге да
эсен болуңуз. Түрмөбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри болуп далай жыл иштеген коомдук ишмер эл сенатындагы Кыргыз Славян университетинин профессору Аликбек Жекшенкулов болду. Кадырман угармандар, сиздер миң сенат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздө эжесиңдилер кеп дүкөнү менен улантабыз. Анда бул жолу мигранттардын балдарына болгон жоопкерчилиги тууралуу сөз болду. Толкууну Элира Турдубаева жүргүзөт.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңдилер берүүсү сиздер менен, мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы мигранттардын балдарына болгон жоопкерчилик. Бүгүн бул актуалдуу теманы талкуулоого биздин коноктор келишкен. Аларды тааныштырып өтсөм. Балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекова. Студияга кош келипсиздер. Мына акыркы болуп өткөн окуяда 2 жашар баласын Россияга иштегени бара жатып өзүнүн курбусуна таштап кеткен, бул Чүй өрөөнүндө болуп өткөн, тууганы дагы эмес, алыс же жакын тууганы дагы эмес, курбусуна, чала тааныш курбусуна таштап кеткен жоопкерчиликсиз ушу ата-эненин жоругун көрдүк. Анын натыйжасында бул 2 жашар бала Панфилов ооруканасына түшүп, ошол жактан Бишкекке которулуп, ал жактан 6 декабрда жан берди. Ушундай кайгылуу окуя бизде Кыргызстанда бул биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да байма-бай болуп келген. Ушул окуя тууралуу кыскача баянды көрүп алсак.
Окуя Чүй облусуна караштуу Панфилов районунда катталган. Район борбору Кайыңды шаарынын ооруканасына 28 ноябрь күнү башында оор жараты менен денеси көк ала болгон, эс учу жок абалда 2 жаштагы бала түшкөн. Баланы алгач кабыл алган дарыгер Кемелбек Мамыров окуя тууралуу буларды айтып берди.
Кийимдерин чачып чечип караганда денесинде көк ала абдан көп экен. Эки колунда, бетинде, баштарында да бар экен. Ал көк ала бүгүнкү эле көк ала эмес, мурунда болсо керек да. Анткени эски көк алалардын эмелери, истери да калыптыр, жаңысы да бар экен. Зомбулуктун белгиси. Эми бирде апасы деп ойлоп эште бир айыл отуруптур жаш эле. Анан эшикке чыгып сурадым, бул силердин балаңар эмне мынчалык урдуңар десем, бул менин балам эмес, мен муну багып атам деди. Ата энеси Россияда деди, Москвада деди. Анан ай бирөөнүн багыласын багып атып атаны ушунчалык урасыңбы десем, чечип койгонду мен жөн эле көтөнгө чаап койгом деди. Анан мен дагы ушундай состояниеде болуп айттым, бей бул көтөнгө чапканда сен көтөнгө чапсаң колунун баары каяктан көк ала дедим. Эки колу, төшү, башы, көзүнүн баары десем ыйла унчуп койгот. Бүгүнкү эле көк ала эмес да ал морун 10 күн бир жума мурундан бери көк ала, эскиси да жаңысы да бар экен да. Анткени бир эле күндө урганда бир эле ошол күнкү көк ала болсо да билинбейт да. Анын эскилери саргайып тарай баштаптыр, жаңылары көп көк болуп жаң көрүнүп турат да. Анткени бул бир күндө эле урулган эмес да бала, муну көп күндөн бери ошо зомбулук көрүп келаткан бала да. Мындай практика мен 40 жылдан бери иштеп жүрөм, мындай практика болгон эмес.
Ооруканага баланы алып келген 38 жаштагы аял Каяңды шаарында убактылуу жашачу экен. Бир нече жыл мурда ал Баткен облусунун Кызылка шаарынан көчүп келген. Ал сурак учурунда жалгыз бой экенин, өзүнүн 3 баласына кошуп Орусияга иштегени кеткен курбусунун баласын да убактылуу карап жатканын айтып берген.
Телефон аркылуу сүйлөшүп турдук. Москвага кеткенден кийин WhatsApp'тан сүйлөшүп турганбыз. Балага 1.5 ай аябай жакшы карадым. Бир күнү полеге жумушка кетсем, ал 2 ярустук кроваттан секирди деп 6-чы класстагы кызым айтты. Анам баланы коркутуп, колубутунан чынчып, бул жакка чыкпагын деп урушуп койдум. Ошондо жыгылганда башы шишип, больницага барганга мүмкүнчүлүк болбоду. Бул эң биринчи жолку, экинчи жолку мындан 3-4 күн мурун Бишкектен келсем, эми шымын булгап коюптур дейт да. Андан кийин бул 27-синде болуп атат. Сиңдимдин тоюна дейт кетип, андан кийин баланы кулап түштү деп алып карасам оозу кан экен дейт. Эс учун жогото баштады. Чуркап ваннага кирип бетине суу чачып, андан кийин больницага алып бардык. Больницага эс учу жок, көтөрүп кирип кетти дейт.
Кайындынын соц кызматкерлери баласын чоочун адамга таштап кеткен учур буга чейин каттала электеген. Жүрөгү учурган окуя тууралуу бала ооруканага түшкөндө гана уушканы маалым кылышты.
Бул баланы мен көргөн эмесмин бир да жолу. А бирок биздин чарба китепте Сабира катталып турат. Сабира 3 баласы менен. А бул бала жок биздин чарба китептечи. Анан ошондуктан бизге маалым болгон жок да бул бала жөндөчү. Калган жана мигранттардын балдары биздин учетто турат. Бизде каттоосу жок. Ушул күндө Кайыңды шаары боюнча 37 бала ата энеси мигранттардын балдары да.
Күй облустук милициясынан баланы карап калган аялдын үстүнөн ата айлап денеге залал келтирүү деген берене боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми апасы орусуда келип уулунун сөөгүн баткенге жерге берүү үчүн алып кеткенин Азатка кабарлады. Учурда тергөө иштери улануда.
По заключению экспертизы будут уже данные юридические.
Экспертиза аяктаган соң баланы баккан аялга юридикалык баа берилет. Ага азырынча баш коргоо чарасы угузула элек. Ал аялдын да жашы чет элек 3 баласы бар.
Ведется расследование.
Бул окуядан соң Улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине расмий кайрылуу жолдоду. Анда уюм мигранттардын балдарына расмий камкорчу көзөмөлчү дайындоо жобосун жакшыртууга көмөк берүүгө кызыктарлыгын да жазган.
Биз бардык ата-энелерге кайрылып кетебиз. Кимде ким эмгек миграциясына кетип жатса, балдарына сөзсүз түрдө расмий камкорчу көзөмөлчү документин тууралоосу керек. Эгер бала бир нерсеге кабылса, бул адам өз учурунда чара көрүп, баланын укуктарын коргоого милдеткер болот. Биз азыр расмий камкорчу көзөмөлчү дайындоо мыйзамдарын жакшыртуу жана иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобуна көмөк берип жатабыз.
Мигранттар туугандарынын кароосуна калтырып кеткен балдарга болгон зомбулук биринчи жолу катталган жок. 3 жыл мурда 2 жаштагы Ибрагим аттуу бала ооруканага оор абалда түшкөн. Кийинчерээк тергөө иштери балага жыныстык жана физикалык зомбулук болгонун аныктаган. Натыйжада наристе майып болуп калган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 119 000 баланын ата-энеси эмгек миграциясында жүрөт. Дээрлик көпчүлүк учурда алар чоң ата, чоң энелеринин жана туугандарынын колунда калат.
Мына аябай жаман иш болуптур, аябай жаман окуя, трагедия десек болот. Бул Гүлзинайым, айтсаңыз, ушул балдардын ур токмокко кабылып, өлүмгө чейин алып барган мындай окуялар Кыргызстанда дайым эле болуп келет. Ушул жаатта биздин өкмөтүбүз ушундай окуяларга реакция берүү үчүн кандай бир системалык түрдө иш чара жүргүзүп жатат? Баягы эмгек мигранттардын балдары боюнча көйгөйлүү маселе болуп атпайбы? Анан бул боюнча дагы негизи биздин балдар жөнүндөгү кодексте атайын ошол кодексте жазылганда, эгерде ата эне кандай бир жүйөлүү себептер менен өз ата энелик милдеттерин аткара албаган учурда алар биздин жер жерлерде райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары бар да, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмдөрүчү, ошол жерге кайсы адам катыштап атат, ошол эле баягы өзүнүн ошо баланын таятасыбы, тайэнесиби, же байкесиби, же жанагындай сиз айткандай курбу кызыбы, ошолорго барып чогуу барып атайын арызын тыштап канча убакытка чейин мезгилдүү убактысын көрүлүшү керек да. Мисалы үчүн 5 айга кетип атабы эмгек миграциясына, же болбосо 1 жылгабы, ошо мөөнөтүн көрүлүшү керек сөзсүз түрдөчү. Андан тышкары ошо соттун чечими менен баягы чечим чыгат да, канча мөөнөткө чейин ошо баланы тыштап атат. Бул күндө баягы ошо камкордук көзөмөлчүлүккө берүү иштери дагы баягы жүргүзүлдү да биз тараптанчы.
Бизде эл аралык тажрыйбада, практикада кандай тажрыйбалар бар? Кыргызстанда кандай бул окуяны, бул маселени чечиш үчүн кандай тажрыйбалар бар?
Кыргызстанда бул социалдык коргоо системасы толук кандуу ушу эл аралык стандарттарына жооп бербейт. Эң биринчиден ушу өзгөчө балдардын жана алардын укугун жана кызыкчылыгын коргош үчүн. Мисалы социалдык кызматкерлер ошо биз ушу өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңештин деңгээлинде көптөгөн мыйзамдарды, жашынакка мыйзамдарды алабыз. Бүгүнкү болгон мыйзамдар деле бизге мындай толук кандуу мындай жетиштүү деп айтсак болот. Эгерде аны мындай толук кандуу мындай аны колдонгондо мен биздин балдардын укугу корголмок да. Бирок жергиликтүү бийликтин деңгээлинде бүгүнкү күнү ушул мыйзамды, ошо токтомдорду аткарыш үчүн киши жок, адистер жок да. Себеби бүгүнкү күнү социалдык кызматкерлер болгон ушу кария адамдарга жардам бере алат. Андан тышкары ушу мүмкүнчүлүгү чоң адамдардын, чоң мүмкүнчүлүгү чектелген чоң адамдардын бир көйгөйлүү маселелерин чечип берет да. Бирок Кыргызстан боюнча
жетишерликпи?
Жок, Кыргызстан боюнча бир дагы ушу баланын укугун коргой турган адистер жок.
Жоктурбайбы?
Социалдык кызматкерлер жок жергиликтүү бийлигинин деңгээлинде. Мисалы Кыргызстан боюнча 945 социалдык кызматкерлер бар. Балдар боюнча алардын билими жок, мындай жөндөмдөрү деле мындай көп мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү эгерде биз көп учурда мисалы үчүн жогорку кеңештин деңгээлинде да маселе коюлат, эмне үчүн балдардын укугу корголбой жатат, эмне үчүн ушунчалык зор зомбулукка учурап жатышат деп. А себеби жергиликтүү бийликте эгерде социалдык кызматкерлер жок болсо, ушу ар бир короого барып, ар бир үй бүлөгө барып, алдын алуу иштерин өткөрүп өткөрүш үчүн адам керек да, адис керек да. Анан жөнөкөй адис эмес, ал ошол баланын укугу эмне экенин ошол толук кандуу мындай ошол саясатты түшүнүп турган, баланын укугун коргоо философиясын түшүнгөн адам барыш керек.
Адис керек турбайбы?
Адис керек. Биздин ошол эле мисалы үчүн эл аралык стандарттарды карасак, эми Молдова мамлекетин салыштыралык. Ал дагы мындай СНГден чыккан мамлекет, ошол миграция маселеси абдан көйгөйлүү да. Ал жерде деген мындай ар бир экинчи үйлөдө мындай ата энеси миграция аркылуу башка мамлекеттерге кетип калган да. Бирок ошол эле учурда алар балдардын укугун коргоо системасын так мындай жакшы түзүп алышкан да. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн ошол эле Молдова мамлекетте бир дагы жетим балдар үйлөр жок. Алар 17 000 бала бар болчу жетим балдар үйлөрүндө, алардын баарын жокко кетиришкен. Толук кандуу балдарды 90% десем айтат, 95% балдардын баарын үй бүлөсүнө кайра кайтарышкан, же болбосо мындай биз фостердик үй бүлө деп коебуз да, убактылуу үй бүлөгө деген ошол жерге беришкен да. Себеби деген кандайдыр бир себеп менен ата энеси аракеч болуп, же болбосо бала жетим болсо, же болбосо ушул миграция аркылуу иш менен балдарды таштап коюп толук кандуу ата энелик милдетин аткара албаса, анда алар жетим балдар үйлөрүнө эмес, мындай борборлорго эмес, ушул фостердик үй бүлөгө тапшырып берген да. Себеби деген бир гана үй бүлөнүн сөйрөсүндө бала толук кандуу өзүнүн укугун мындай өнүктүрөт десек айтсак болот да. Ошондуктан биз мисалы үчүн ошол эле Молдованын тажрыйбасын карасак, биз санап чыктык да, канча балага бир социалдык кызматкерлерди кызматкер мындай бекитилген да, туш келет депчи. Гете 3-4 000 балага деген бир социалдык кызматкер бекитилет экен. Бул дагы аз деп айтсак болот. Себеби деген өнүккөн европалык мамлекеттерди карасак, ал 1,5 000 балага бир социалдык кызматкерлер, 1,000 балага бир социалдык кызматкер бекитилет да. Эми ошо Молдова мамлекеттин экономикасы да бизге да окшош да, өнүккөн эмес, мындай жумушсуз, миграцияга чалынгандар көп да. Бирок ошол эле учурда алар ошо жок дегенде ошо 3,000-4,000 балага бир социалдык кызматкерлер, именно ошо балдардын укугун коргой турган жергиликтүү бийликтин деңгээлинде алдына иштерди өткөзө турган ушул социалдык кызматкерлерди окутуп, тандап бекитип берген, айлыгын бөлүп берген. Анан биз ушу Кыргызстанга эгерде биз санап чыксак, канча бизге социалдык кызматкерлер керек? Эгер 4,000 санап чыксак, 1,600 социалдык кызматкер керек экен. Именно ошо өзгөчө балдар менен жергиликтүү бийликтин деңгээлинде барып ушу ар бир үй бүлөнү изилдеп, алардын кандай бир көйгөйлүү маселеси бар экен, ошонун баарын учетко алып, анан жардам бере тургандай бизге Кыргызстан боюнча 1,600 социалдык кызматкер керек экен. Ошол эле учурда мисалы үчүн бизде мына камкорчу системабыз түшүнүксүз болуп атпайбы? Мыйзам бизде бар, бирок эмне себептен бизде ата энелик тараптан деген балдарын ошого карабастан, мыйзам бар болсо деле балдарын таштап эле кетип калып атат депчи.
Талай мырза, айтсаңыз да, сиз дайыма балдар менен ушу жаңы конуштарда иш алып барасыз да, ушул балдарды коргоо борборун ачып ушу бейөкмөт уюмда иштеп жатасыз. Ушул биздин Кыргызстанда деги эле ушул балдарга каршы зордук зомбулукка кайдыгер мамиле кылгандай болуп атат да биздин коомчулук. Ушул жаңы конуштарда кыдырып жүргөндө ушу сиз көрүп сүйлөшүп алар менен баарлашсыз да, ушул кайдыгерликти кантип биз алдын алып жойсок болот? Бул зордук зомбулук эмне себептен келип чыгып атат? Мисалы бирөө бирөөнүн баласын ууруп атса деле кой ай деп ушуну токтотуп койбойт да, карап тура берет.
Азыр Назгүл айтып өткөндөй эле ушул ата энелердин өзүндө ушул балдарга тарбия берүү боюнча, же болбосо балдардын жан дүйнөсү тууралуу билим жок болуп атат да. Жөнөкөй эле ошол үй бүлөнүн ичиндеги ич ара мамиле боюнча да билим жок болуп атат да такыр эле. Анан бул кээде бизде мынтип айтып калат да, эски кишилердин баардыгын айтат, согуш учурунда деле, андан кийин деле биз жакшы эле турдук эле, мындай болгон жок эле деп. Маселенин баары, баленин баары тетиги 90-жылдарда башталган да. 90-жылдарда башталган деген ошол мезгилде ата эненин баары азыркы күндөй болуп базарга чыгып кеткенде балдарды унутуп койгон. Ошол 90-жылдардагы балдар бүгүн канчага чыгып калды? Бир 35-40 чыгып өзүлөрү ата эне болушту. Аларда ошол үй бүлөнүн астында жоопкерчилик, же болбосо балага мамиле жасоо боюнча эч кандай түшүнүк жок. Анан бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, көбүнчө эле зордук зомбулук болгон учурларда чыгып калып атпайбызбы? А эң негизгиси, эң оор проблема ошо балдардын жан дүйнөсүн жабыркаш. Экинчи проблема дагы бир көйгөй, бул ошол балдардын бири-бири менен болгон мамиленин өзүндөгүсү. Анан бунун баары тең балдардын тиги психикасына, айталык, ден соолугуна эң эле терс таасирин тийгизет да. Мына бүгүнкү күндө кээ бир жерлерди карап көрсөңөр, ушул зордук зомбулук аябай күчөп бараткандай болот. Айрыкча өспүрүмдөрдүн ичинде кылмышка барып аткан адамдар көп да. Өспүрүмдөр өзүлөрү кылмышка барып аткан учурлар аябагандай көп болуп атат. Себеби каякта? Себеби ошол өзү мезгилинде кичирээк кезинде ошондой зордук зомбулукка, кылмышка дуушар болгон балдардын баары тең кийин кайра ошону кайталайт. Уядан учканда эмнени көрсөң ошону аласың деген болуп атпайбы? Анан мунун айымы алдын алыш деген сөз, бул жерде биз айтып атабыз, жанагы социалдык кызматкерлердин санын көрсөтүш керек эле деп. Назгүл айткандай, бул союз учурунда социалдык кызматкерлер негизи эле жанагы кары картаңдар менен гана иштешкен да. Анан эми бүгүнкү күндө кандай гана бир революция болобу же бир коомдо олкусулук, солкулук болгон учурда эң эле катуу жабыр тарткандар булар балдар, анан кары картаңдар болот да. Демек биз бул жерде балдарды эч үстүн эч убакта чыгарбашыбыз керек экен. Эми ошол балдарга бүгүн кам көрө албай турган болсок, ошол балдар эртең кандай киши болорун аны бир Кудайдын өзү билет. Эгерде ошол азыркы туура эмес жол менен жүрүп отура турган болсок, анан жана кайра эле айтып аткан адистердин жоктугу биздеги. Адистерде үч молдованын тиги тарыхын айтып атпайбызбы? Молдовияда мындай болду эле. Ал болгон, но ал жерде дагы бир принцип жакшы дейт да, жанагы ушул балдардын укугун коргоо боюнча кызматкерлик эмелердин, бөлүмдөрдүн же болбосо мамлекеттик мекемелердин ортосунда ушунчалык тыгыз байланыш бар да. Бизде деле түшсө болот, ошол эле байланышты ар бир айыл өкмөтүндө жок дегенде иштеп аткан кызматкерлер бар ошол жердеги. Ошол ар бир жерде мектеп бар. Ошол мектептин мугалимдери бар, алар көрүп турат, айылда бири бирин жакшы билишет, ким каяка кетип атат, эмне кылып атат дегендин баарын тең. Анан эгерде ошолор баягы бир эме катары бири бири менен тыгыз кызматташтыкта боло турган болсо, анда мынчалык деңгээлге барбайт эле да. Себеп дегенде байкап турушат да, садикке келип барып атса, ошол садикке келген баланын кебетесинен көрүнүп турат, бул бала кандай абалда болуп турат деп. Мектепке барып атса, баланын кебетесинен көрүнүп турат, бул бала кандай акыбалда жашап атат деп. Анан ошол андай болгон учурларда ошол мектептин мугалимдеринен бери кайра даярдаш керек болуп атат да. Ошол ата энеси менен кантип сүйлөшүш керек, балдарга кантип тарбия берүүнүн ыкмаларын жана зордук зомбулуксуз тарбия берүүнүн ыкмаларын кадимкидей үйрөтүш керек да. Эми азыр бизде мындай да, балдарды коргоо борборунда мектептерге барып ошол ата энелерден тиги атайын демилге топтор түшүп алып, ошолорго зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары деген сабак өтө баштадык да. Ошол сабак өткөндө эми карап турсаңар, азыр 60-70 чыгып калган апалар, чоң энелер барып калат. Кээде ошолор айтат, эгерде мен 20 жыл мурда муну билгенде менин балам башкача болот эле деп. Бизде негизги нерсе эмне болуп атат? Билим өзүбүздө, бир жан дүйнөдө ошого бир көңүл буруу деген жок болуп атат да. Азыр биринчи орунга жана 90-жылдарда акча чыгып кеткен, ошол акча менен отурабыз да. Пока акча табыш керек, акча менен камсыз кылып койсок болду деп. Балдардын жашоосунда бир мондай нерсе болот да, мээримден жырылышы деген. Мээрим дайыма ошол баланын жүрөгүнө келип туруш керек да. Анан эгерде айталык, жаңы төрөлгөн бала бир эле ай энесин көрбөй калса, бир эле ай больницага жатып калабы же эмне болуп калабы, ошол баланын, эненин балага болгон мээрими үзүлдү, бала мээримди албай калды, ал орду толбойт эч убакта. Анан анысы кандай, азыркы күндө 7-8 класс окуп аткан же 1-2 жаштагы балдар тиги ата энеси 1-2 жылга кетип калып атпайбы? Ошол мезгилде алар эмне болду? Ата энесинин мээримин албай калды, мээрим жеткен жок. Натыйжасы эмне болот? Ошол мээрим өмүр бою толбойт, аны толтура албайт эч ким. Ал үчүн атайын тиги даярдыктан өткөн кишилер күндөп түндөп бир 10-20 жыл иштеш керек, ошондо араң чыгат, болбосо чыкпайт ал. Бизде мыйзамдардын баары тең эле сонун, жаман мыйзам деле жок, кадрлар даярдаш керек. Анан жана социалдык өнүктүрүү министри деп атпайсызбы? Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги социалдык кызматкерлер бар, ошолорду окутуш керек да, билим бериш керек. Азыркы күндө социалдык кызматкерлердин көпчүлүгү турбай иштешпейт. Себеп дегенде айлыгы 3,500 сом, 5,000 сом, андан ашкан социалдык кызматкерди көрө элекмин. Бул жана жаңы конуштарда 4-5 жаңы конушта бир соцработник бар. Ошол анан ал кантип көзөмөл кылат? Айлыгы 5,000 болсо тамак ичеби же жол киресине төлөйбү?
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, анын алып баруучусу мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү талкууланып жаткан тема мигранттардын балдарына болгон жоопкерчилик. Биздин студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекова. Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин эксперти Таалай Жакыпов. Ушул социалдык кызматкерлердин айлыгы өзү канча?
Бишкек мэриянын эмесинин деңгээлин карасак, алар мэрия өзү да кошумча алып берет. 9000-8000 тегерегинде алышат да. Бирок шаардын деңгээлине бул аз деп эсептелет. Себеби деген бизге жол расходу абдан көп жеп коет. Андан тышкары бир социалдык объекттен экинчи социалдык объектке барып келинче эле ушул жол киреси эле акчаны
өздүрүп турбайбы, жол киресин же банк кирешине төлөп береби?
Жок, шаардын ичинде иштегенде өзү өлө төлөйт, да, өзү төлөйт. Анан бирок
дегенде мындай деп атпайсызбы, 9000 колунан алып аткан акча эмес да, 9000 эсептелген, анан налог, балог деп отуруп сурап кеңешип калганда айтышат, мына 5000
колуна тийгени
накталайбы?
Гүлзина айтсаңыз, эгер Россияга барып иштегени кетип атат бир ата эне, бирок таштайын десе тайне тайта, чоң ата чоң энелери же туугандары жок, э мисалы, ошондо кимге таштап кетсе болот? Аларга же таштагысы келбейт өзү мүмкүн. Ошондо мамлекет бир шарт түзүп бере алабы, кимге таштаса болот? Жана бул көзөмөлчү, камкорчу бул дайындоо процесси кандай жүрөт? Кандай документтерди, кандай келишимдерди даярдап кол коюп кетиш керек?
Республикасынын өкмөтү тарабынан баягы камкорчу көзөмөлчү дайындоо боюнча атайын жобо бекитилген да 2013 жылычы. Анан ушул жобого ылайык баягы камкорчу же көзөмөлчү дайындаган дайымдайм деген ата эне 54 райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы бар деп атпаймынбы, ошолка барат дагы атайын тиешелүү топтом документ бар. Бүгүнкү күндө бул 9 документ, баягы соттоо болгондугу жөнүндө, өзүнүн жанагы ден соолугунун абалы жөнүндө, баягы мүнөздөмө, баягы иштеген жеринен же кошуналарынан дегендей, дагы башка баягы үй шарты боюнча, иштеген иши боюнча ушул 9 топтом документ чогултуп, паспорттун көчүрмөсү, эгер никеде турса нике жөнүндө күбөлүк, ушул документтерди топтогондон кийин биздин аймактык социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкери үйүнө барат дагы жашоо шарты боюнча акт түзөт. Акт түзгөндөн кийин анан корутууну түзүп берет да, ошол үй бүлө камкорчу көзөмөлчү боло алат дегенчи. Анан ошол баланы алып туруп анан баягы корутуунун негизинде сотко барат ошо жашаган жери боюнчачы. Мисалы үчүн бул эгерде Беловодскийде жашаса Москва райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы айрылат да, анан Москва райондук соту карап берет мунучу, анан убактысы көргөзүлөт. Ошол
татаал процесс экен да, сотко барат экен, тияка бияка 9 документ топтойт экен. Ушул демек бул мыйзам бар экен, э 2013 бери эле.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Мына эмнеге биз ушундай окуялар буга чейин да болгон, 2015 жылы Ибрагим болгон, ушул окуяларга эмнеге биздин коомчулук, эмнеге биздин коомдук лидерлер, интеллигенция, ата энелер, депутаттар жоопкерчилик албайт? Эмнеге реакция жок? Эмнеге биз Бириккен улуттар уюмун же ЮНИСЕФТи күтүп отурушубуз керек? Алар эмнеге бизге Кыргызстанга келип, бизге көзүбүзгө сайып, балдарыңарды урбагыла, өлтүрбөгүлө деп айтыш керек? Биз ушунчалык биз ушул деңгээлге жетип калдыкпы Кыргызстан? Мисалы мен өзүм аябай уялдым да, эмнеге биз карап отурушубуз керек? Бирөө келип бир мамлекеттин өнүккөн деңгээлин караш үчүн анын балдарына кылган мамилесин карашат экен. Биз ушундай уят боло атпайбызбы Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк коомчулукка, коомшуларыбызга, Орто Азияга, бүт баарына бул деген эмнеге реакция жок? Мен аябай зээним кейип атат да, бул жакта ыйлагым да келип атат. Чынын айтсамчы,
биз айтып кетсек болот, бүгүнкү күнү ушу биз кеткендей жанакы борборлорду туруктуу система болсун деп биз жергиликтүү деңгээлинде атайын ушундай борборлорду ачып атабыз. Ал деген толук кандуу укуктук, психологиянын, социалдык жардам бере турган борборлор. Ошол борбордун чегинде бизге 4000 ашык балдарга жардам түзүп бердик бүгүнкү күнгө чейин. Андан тышкары ушу бүгүнкү күнү биз 5 жылдык программаны, планды түзүп атабыз. Биз ишенебиз, ушул план ишке ашып калса биз мындай ушундай инциденттер мындай азайып калат депчи. Качандыр депутаттар тарабынан ушул социалдык кызматкерлерди көбөйтүү боюнча каражат бөлүнбөйүнчө, мен айтпаймынбы, 1600 социалдык балдардын укугун коргой турган 1600 социалдык кызматкерлер керек экен. Качандыр ушул социалдык кызматкерлер мындай бизге бөлүнүп, каражат бөлүнүп ошол системага өндүрүлмөйчө,
Биз деген мындай инциденттер дагы эле тилекке каршы боло берет. Бул аз эле каражат керек. Жыл сайын мисалы үчүн 15 миллион сомдой керек. Бирок ошо 15 миллион сомдун артын карасак деген көп деген жакшылык боло тургандай.
Балдарыбыздын өмүрүн сактап калат.
Бизде болуп аткан эле практика мындай да, мындан 4-5 жыл мурда ошол Свердлов районунда Дордой базарынын тегерегинде, Ош базарынын тегерегинде атайын жумушчу топторун түзгөнбүз да. Жана кызматташтык боюнча эле жумушчу топторуна кимдер кирет? Жана үй бүлөлүк тиги үй бүлөнү балдарды коргоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, мектептин мугалимдери, директорлор, соцпедагогтор, врачтар, ССН-дин врачтары, андан сырткары жана өспүрүмдөр менен иштөөчү бөлүмдүн кызматкерлери келген. ЭДН-дин кызматкерлери деп атпайсызбы? Анан бир айда экиден жолу жолугушубуз. Квартал башчылары да кирет да буга. Анан ошол бир айдан эки жолукканда квартал башчылары сөзсүз түрдө проблемный жанагындай бир көйгөйлүү үй бүлөлөр болгондо ошол үй бүлөнү алып келет да, мына момундай болуп атат, эмне кылабыз ыя деп. Жанагы жерде баары отурат, ошол жерден эле дароо врач мен муну жасап берем, соцпедагог мен муну аракет кылайын, психолог жардам керек болсо муну кылайын, ЭДН мен муну аткарып берейин деп ошол бир эменин ичинде эле ыкчам жанагындай чечилип калчу да. Ошол мезгилде мен билгенден азыр эсимде, ошол дароолор өзүнүн баласын таштап кеткен да тиги эмесинин колуна, чоң энесинин колуна. А чоң энеси болсо эки күндүн бирин арак ичип туруп алган жанагы ичип деп. Ошол кошунулар келип эле айтышты тиги квартал башчысына, ушундай болуп атат деп. Бир жака келдик, ата энесине телефон чалып чакырттык, энеси келип алып кетти. Эми азыр менин айтайын дегеним мындай да, жана өзү айтып атпайсызбы, көзөмөлчүнү дайындап тургандан кийин кетели деп. Бул өтө эле мындай азыр биздин колдон келбей турган нерсе сыяктуу сезилет да. Себеп дегенде бизде азыр биздин жарандарда баарыбыз деле мыйзамдын астында бир жоопкерчилик деген жок. Мыйзамды көп түшүнө бербейбиз, мыйзамга көп баш ийе бербейбиз, ушуга көнүп калганбыз да тиги 90-жылдардан бери. Эми азыр айталык, мына менин бир туугандарым келди дейлик, мисал үчүн айтып атам да. Бир туугандарым келип анан мен баламды таштап кетейин деп аттым эле, анан могу документтердин баарын чогултуп алып анан сотко баралы, жөн эле окойчу айланып кетейин, андан көрө мен
мага ишенбейсиңби деп,
мага ишенбейсиңби, таштап кетпейсиңби деп анан баса берет да. Менин оюм эле мындай да, ошол ата энелердин өзүнө кайра кайра түшүндүрүп айтыш керек да, жанагы баланы башка бирөөнүн колуна эч убакта таштабагыла. Чоң энеси тай энеси болобу, аябай момундай багып аткан күндө да, жана айтып атпаймынбы, балага мээрим жетпей калдыбы, ал толбойт, ал толбойт. Жанагы тиги бир жылдап эки жылдап миграцияга кетип атабы, бул жерден ошол жака азыр бүгүндө мыйзамдуу түрдө жумушка чакыртып кетип атышпайбы? Чакыртып кетип атышкан, эгерде үй бүлө аялы күйөөсү экөө тең кетип ата турган болсо баланы ала кетсин. Эгерде тиги атасы кетип атса макул, анда барып келет, энесинин колунда турат. Ошол эмени түшүндүрүш керек да, кайра кайра эме кылып турган. Эң негизги нерсе ушул көйгөйдөн чыга турган жол ата энени мээсине куюш керек да, жанагы түшүндүрүш керек, могуреки момундай болуп атат азыр депчи. Мына азыркы бүгүнкү күндө мен дагы айтам, 5-нчи класс окуп атабы, 9-нчу класс окуп атабы, өспүрүм балдардын баардыгына ата эненин ушунчалык эмеси керек да, мээрими керек, жактыруусу керек.
Демек үй бүлө министрлиги айтсак деле болот турбайбы? Бала эне жана үй бүлө министрлиги башка өлкөлөрдө бар мисалы.
Мен дагы ошентип кетейин баягы биз, мен дагы баягы жанатан бери айтып атпайсызбы, эмнеге баягы биздин кыргыз эли айтып атасыз да, ошол эмнеге баягы бир кандай кайдыгер мамиле кылып ошо кошунасынын баласын уруп атса деле, же бир кандай бир балага туура эмес мамилени болуп атса да басып кетип атат туурабы? Бул эми менин балам эмес дегендейчи. А бизде болсо мына баягы биздин министрлик тарабынан деле баягы кичине болсо да баягы иш аракеттери жүрүүдө да негизичи. Анан бизде баягы 2015-жылы 391 жобо кабыл алынган. Бул баягы турмуштук оор кырдаалга алган балдарды эрте табуу жана социалдык жактан коштоо депчи. Бул жободо да баягы жазылганда Кыргыз Республиканын жарандары кандай бир ушундай окуя болуп атса эч бир кайдыгер карабастан билдирүү кылыш керек да бул. Мындан тышкары ошол эле милицияга кайрылабы же бизге кайрылабы, бизде дагы ошо биздин министрликте бирдиктүү балдар ишеним телефону ачылган. Негизи көп эле биздин жарандар билет болуш керек, 111 телефону, мобилдик телефондон чалабы же үйдөгү телефондон чалабы, бул акысыз. Анан буга бир эле балдар гана эмес, чоң ата энелер да ача алат да, мүмкүн ар кайсы көйгөйлөр менчи. Мисалы үчүн кошунасын билет да, бул жерде эле айтылды го, кошунасы кандай жашап атат, кандай акыбалда болот, ошону деле билдириш керек да мисалы үчүнчү.
Студияга келип бизге маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызга балдардын укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекова, балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин эксперти Таалай Жакыпов келип беришти. Баарлашуубуздун темасы миграцияга кеткен ата-энелердин балдарына болгон камкордук болду. Эфирди мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашабыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-декабрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.